Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Sarajevo obilježava 21 godinu od početka opsade grada koja je trajala 1460 dana. Željko Komšić, član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva, tim povodom poručuje.
Očekivalo se malo više pravde, pogotovo prema tim ljudima koji su ipak uzeli pušku i branili ovu zemlju. Očekivalo se da država bude pravičnija.
U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Jedna žena jutros poginula, troje djece i muškarac teže povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pale Podgrab. Zbog političke krize u Federaciji Bosne i Hercegovine upitna isplata nove tranše kredita MMF-a. Za to vrijeme federalni zvaničnici slave prvomajske praznike, a predsjednik vlade Nermin Nikšić poručuje.
Tako da mi znači da se vitro je zašli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da je Kosovo spremno da primjeni sporazum kojeg su parafirali premijeri Kosova i Srbije. Sjevernokorejski vrhovni sud osudio američkog državljanina Keneta Bijana 15 godina teškog rada zbog zločina protiv te države. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Bakir Izetbegović položili su cvijeće na mezarje Kovači povodom obilježavanja dana kantona Sarajeva. Govoreći značaju 2. maja i obrane Sarajeva, time i Bosne i Hercegovine, Izetbegović je podsjetio kako je to bila sudbonosna bitka za Sarajevo. Komšić je izjavio kako se očekivalo više pravde prema ljudima koji su uzeli puške i branili zemlju. Fatima Bašić poginula jutros kada je vozilo u kojem se nalazila udrlo u potporni zid preduzeća Panflex u padanskom naselju Jahorinski potok na magistralnom putu Pale Podgrab, potvrđeno u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6 sati, teže je povrijeđeno 15-godišnje dijete Teđevadi Ferida Karić i vozač Golfa 3 Mevludin Lisica. Oni su na liječenje prevezeni u Klinički centar Koševo. Predstudija izvodljivosti koju je naručila Europska komisija pokazala je da je Pelješki most apsolutno najbolja opcija povezivanja juga Hrvatske s ostatkom države, izjavila je ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić, najavljujući da će se pod predsjednikom Europske komisije zaduženim za transeuropske mreže, transport i promet razgovarati i o Pelješkom mostu. Danska je ratifikovala Hrvatski pristupni ugovor s Europskom unijom kao pretposljednja 26. zemlja članica Unije. Uoči ulaska Hrvatsku u Europsku uniju 1. jula pristupni ugovor treba ratifikovati još samo Njemačka, a očekuje se da će njemački Bundestag to učiniti 16. maja. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da je Kosovo spremno da primjeni sporazum koji su parafirali premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dačić, čijim plan primjene sporazuma prihvati zvanični Beograd. Najmanje 8 afganistanskih policajaca poginulo je od eksplozije mine u provinciji Logar. Odgovornost za ovaj napad, jedan od najsmrtonosnijih posljednjih mjesec dana u Afganistanu, preuzeli su talibani. Sirijska vojska lojalna predsjedniku Bašaru al-Asadu u ofanzivi i protjeruje pobunjenike iz Homsa. Prema podacima Sirijskog observatorija za ljudska prava u Londonu, vladine snage kontrolišu središte grada i pokušavaju ovladati gradom koji je gotovo godinu dana bio pod kontrolom pobunjenika. Američki državljanin korejskog porekla Pae Yong-ho osuđen je u Sjevernoj Koreji na 15 godina prinudnog rada zbog neprijateljske aktivnosti protiv komunističkog režima u toj zemlji. Južnokorejski aktivisti smatraju da je Ho kao turistički vodič fotografisao glavnu sjevernokorejsku djecu. Oko 260.000 Somalaca, od čega polovina djece, umrlo je od gladi od oktobra 2010. do aprila 2012. godine, navodi se u danas objavljenom izvještaju Ujedinjenih nacija. Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosveta organizovat će večeras u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu u suradnji s ambasadom Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini svečani koncert povodom pravoslavnog praznika Vaskrsa. Profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo jučer je zaprimila veći broj poziva građana povodom gustog oblaka mušica. Međutim, kako su potvrdili u brigadi kantona, vatrogasci nisu nadležni za obavljanje ovakvih vidova intervencije. Ista pojava dogodila se prije nekoliko dana u Srbiji Srbiji, a stručnjaci smatraju da je do najezde mušica došlo zbog vlage i visoke temperature, zbog kojih je skraćen ciklus razvoja ovih insekata, koji su se razmožili u velikom broju. Povoljni uslovi za vožnju i umjeren promet vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prelazu Doljani na prelaze granice u oba smjera čeka se do 30 minuta, a na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali nema dužih zadržavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Drugog maja 1992. počela je opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva, koja je trajala 1460 dana. Tog dana prije 21 godinu specijalne jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale su zauzeti zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a borba se vodila 150 metara dalje na Skenderiji. Na ovaj dan obilježava se Dan kantona Sarajevo, a tim povodom članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Željko Komšić položili su cvijeće na nekoliko lokacija u gradu, izvještava Selma Boračić.
Na današnji dan prije 21 godinu na Skenderiji, 150 metara od zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, dogodila se prva bitka za odbranu Sarajeva. Tog dana su pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija osujećeni u pokušaju da zauzmu zgradu predsjedništva BiH. Hazin Bahtović, pripadnik tadašnje teritorijalne odbrane BiH, 2. maja 1992. godine bio je u naselju Grbavica, nedaleko od Skenderije.
Tenk veliki sa onom grtalcom naprijed ide ispred moje škole, tamo prema Skenderije, mislim ono, vam pameti šta se dešava.
Oko 13 sati tenkovi JNA krenuli su prema zgradama predsjedništva i skupštine Sarajeva. Tenkovi su zaustavljeni, a svijet je obišla slika tramvaja u plamenu. Tog dana je zapaljena i izgorjela i zgrada glavne pošte u Sarajevu, član ratnog predsjedništva BiH Stjepan Kljuić.
Zgrada predsjedništva je simbol države Bosne i Hercegovine.
Iz tog dana zarobljen je i tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, koji se vraćao sa pregovora iz Lisabona. Njega je na sarajevskom aerodromu zarobila JNA, a potom je odvezen u Lukavicu, odakle se javio u program TV Sarajevo. Današnji član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kaže kako je ovom bitkom sačuvana Bosna i Hercegovina.
Da je tada pala zgrada predsjedništva i da je tada zadržan predsjednik predsjedništva u zarobljeništvu, vjerovatno bi istorija krenula drugim tokom.
Drugi član predsjedništva Željko Komšić ističe kako vojnici nekadašnje teritorijalne odbrane BiH, Patriotske lige te specijalne jedinice MUP-a, koji su tog dana odbranili Sarajevo, ne mogu biti zadovoljni ni svojim statusom u društvu, ni stanjem u državi.
Očekivalo se malo više pravde, pogotovo prema tim ljudima koji su ipak uzeli pušku i branili ovu zemlju. Očekivalo se da država bude pravičnija, bolja, bolje organizovana, da nema ovoliko nepravde, da nema ovoliko lopovluka, korupcije, kriminala.
Prvi put nakon Drugog svjetskog rata, poslije 47 godina, tog 2. maja 1992. godine, u Sarajevu je označena zračna opasnost. Od tog dana Sarajevo je bilo pod opsadom, bez hrane, struje i vode. Presječane su komunikacije, a grad je bio svakodnevno granatiran. I tako 1460 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna žena jutros je poginula, a troje djece i muškarac teže su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pale Podgrab. Četvero povrijeđenih su prevezeni u klinički centar Sarajevo, govori portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Jutros oko 6 sati i 10 minuta na magistralnom putu Pale Podgrab u mjestu Jakorinski potok dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, dok je 4 lica zadobilo teške tjelesne povrede. Do nezgode je najvjerojatnije došlo kada je vozač putničkog motornog vozila Golf 3 zbog neprilagođene brzine uslovima i stanju puta prešao na suprotnu saobraćajnu stranu i udario u potporni zid. Kada je tom prilikom jedno lice je smrtno stradalo, 4 lica zadobila su teške tjelesne povrede i svi su smješteni u bolnicu u Koševu.
Nova tranša MMF-ovog kredita mogla bi doći u pitanje zbog nastale političke situacije u Bosni i Hercegovini nakon hapšenja predsjednika Federacije Živka Budimira. On nije potpisao zakon o povoljnijem penzionisanju branilaca, čime je ugrožena njegova primjena, a samim tim i novac od MMF-a, što može prouzrokovati isplatu penzija. Istovremeno, političku krizu u Federaciji iskoristio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je izjavio kako je upitnost novca od MMF-a dokaz da država ne funkcioniše. Slušamo Mirnu Sadiković.
Iako vlasti u Federaciji pričaju već mjesecima kako će bez novca od MMF-a doći u pitanje i isplata plata i penzija, nemogućnost da se dogovore prvo oko zakona o povoljnijem penzionisanju koji je usvojen nakon postavljenog roka, ali i oko pisma namjere MMF-a za narednu tranšu kredita, šteti samo penzionerima. Naime, vlada Federacije nije uplatila fondu PIO novac za povoljnije penzije jer čeka pare od MMF-a, a fond je odložio isplatu penzija svim korisnicima dok novac ne bude izvjestan. No, praznična atmosfera prinijela je da se i u fondu PIO predomisle, pa su poslali saopštenje u kojem obavještavaju da će isplata penzija ipak početi 8. maja. A što se tiče novca od MMF-a, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, prije nego što je otišao na zasluženi prvomajski odmor, izjavio je da se nada...
Tako da, mislim da se vitro je zašao.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže kako je novac od MMF-a ipak upitan, jer usvojeni zakon o povoljnijem penzionisanju nije potpisao sada već uhapšeni predsjednik Federacije Živko Budimir, te MMF, tumači Dodik, neće ovaj uslovni uvažiti.
MMF-ov projekat je dio ukupne projekte stabilizacije javnih financija i ukoliko se to ne desi, zaista će se doći u problem teškog funkcionisanja institucija, ne samo u Republici Srpskoj.
No, dok je vlasti iz Federacije na kolektivnom mini godišnjem odmoru, spajajući praznik sa vikendom, u Republici Srpskoj pokušavaju pronaći alternativno rješenje ukoliko novac od MMF-a izostane. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Kao što znate, u budžetu Republike Srpske postoje zaduženja koja su vezana za servisiranje duga prema Međunarodnom monetarnom fondu u 2013. godini. Mi smo već platili dvije tranše Međunarodnom monetarnom fondu u 2013. godini, a nismo dobili ni jedna sredstva.
Ukoliko novac od MMF-a ne stigne, federalni budžet će imati deficit od 300 miliona konvertibilnih maraka, kako su ranije izjavili federalni zvaničnici, što će dovesti u pitanje i isplatu plata budžetskim korisnicima. U Tuzlanskom kantonu plaće u javnoj upravi kasne dva mjeseca, te uposlenici najavljuju štrajk, a u kantonu Sarajevo najavljuju kašnjenja dok se novac od MMF-a ne naplati. Prema ranije utvrđenim rokovima, novac bi trebao stići 6. maja da su uslovi ispunjeni na vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sarajevo obilježava 21 godinu od početka opsade grada koja je trajala 1460 dana. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Jedna žena jutros poginula, troje djece i muškarac teže povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Pale Podgrab. Zbog političke krize u Federaciji upitna isplata nove tranše kredita MMF-a Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da je Kosovo spremno da primijeni sporazum koji su parafirali premijeri Kosova i Srbije. Vrijeme sutra, sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 21 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Metalska industrija u Tuzlanskom kantonu pred gašenjem, upozorili danas predsjednici sindikata nekoliko firmi iz ove djelatnosti.
Nestaje metalske struke. Ako nestaje metalske struke, ja mislim da ne nestaje jedne države. Jer ne može bez metalurgije, ne može država.
U okviru regionalnih turneja brojne zvijezde često posjećuju zemlje Balkana, ali gotovo uvijek zaobilaze Bosnu i Hercegovinu.
U pitanju su ogromni šleperi, drumske krstarice koje prevoze tu opremu i našim putevima, oni vrlo teško da mogu proći.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Sjevernokorejski vrhovni sud osudio je 44-godišnjeg američkog državljanina Kenneta Bijana 15 godina teškog rada zbog zločina protiv te države. Južnokorejski aktivisti smatraju da je kao turistički vodič fotografisao gladnu sjevernokorejsku djecu. Washington je zatražio njegovo hitno oslobađanje. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Pae Jung-ho, čije američko ime Kenneth B., uhapšen je 3. novembra prošle godine u lučkom gradu Rason na severoistoku Severne Koreje u specijalnoj ekonomskoj zoni na granici sa Kinom. Suđenje je održano 30. aprila. Nisu navedeni detalji optužnice. Južnokorejska štampa je prenijela da je ovaj 44-godišnji Amerikanac korejskog porekla bio zaposlen u turističkoj agenciji i da je turista koji je sa njim putovao u Severnu Koreju kod sebe imao hard disk sa osjetljivim podacima. Državna agencija iz Pjongjanga je navela da je osuđeni priznao da je neprijateljski raspoložen prema Severnoj Koreji i da je pokušao da sruši tamošnji režim. Južnokorejski aktivisti za ljudska prava pak smatraju da je bio uhapšen zato što je fotografisao severnokorejsku decu koja gladuju. Washington je zatražio hitno oslobađanje američkog državljanina. Tražimo da Kenneth B. bude pušten po humanitarnom osnovu, kazao je u ponedjeljak portparol američkog State Departmenta Patrick Ventrell. Švedske diplomate koje zastupaju SAD u Severnoj Koreji, jer između ove dve zemlje ne postoje diplomatski odnosi, zastupaju uhapšenog Bija, koji je, kako piše Associated Press, pobožni hrišćanin. Severna Koreja je uhapsila nekoliko američkih državljana posljednjih godina, uključujući novinare i hrišćanske aktiviste, koji su optuženi za prozelitizam. Oni su bili oslobođeni nakon intervencije znamenitih ličnosti iz SAD-a, uključujući bivše predsjednike Billa Clintona i Jimmya Cartera, koji su putovali u Pjongjangu po osredničku misiju. Posmatrači smatraju da Pjongjang koristi uhapšenog Amerikanca kao sredstvo pritiska, imajući u vidu velike tenzije na Korejskom poluostrvu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Metalska industrija u Tuzlanskom kantonu je pred gašenjem, upozorili su danas predsjednici sindikata nekoliko firmi iz ove djelatnosti. Vlada tog kantona nema strategiju za razvoj metalskog sektora, a i tvornice koje su opstale su pred stečajem ili im prijeti potpuno zatvaranje, informiše Maja Nikolić.
Nakon neuspješne privatizacije i ponovnog vraćanja u državno vlasništvo, livnici čelika Tuzla prijeti stečaj. Nove poslove uprava tvornice više ne ugovara, a radnici rade za dnevnice od 20 maraka i to za kupca kojeg sami pronađu. Inače, njima se već sada duguje 25 plaća, a preko 10 godina je neuvezanog radnog staža. Amir Begović, predsjednik sindikata livnice čelika Tuzla.
Premijer je sam rekao da nismo nikoga otpustili, da mi je samo znak koga ste zaposlili i da li ti radnici još zarađuju platu. Ovo je sve prezatvaranje, prestečaj ili su se zatvorili. Nestaje i metalske struke. Ako nestaje metalske struke, ja mislim da ne nestaje jedne države. Jer ne može bez metalurgije, ne može država.
Ništa bolje nije ni u tvornici transportnih uređaja u Tuzli. Zbog 15 godina neuvezanog radnog staža na desetine radnika ne može u mirovinu, a plaće ne pamte kada su dobili, kaže nam predsjednik sindikata radnika Mehmet Terzić.
A radnici to nemaju. Institucija vlasti samo plaćka svoj sopstveni narod, a mi radnici nemamo hljeba da jedemo. Za kratko vrijeme će možda radnici iz TTU-a tražiti hljeba po kontejneru.
A baš livnica čelika Tuzla i TTU nekada su bile među najjačima u bivšoj Jugoslaviji. Svaka od njih imala je preko 1000 radnika. Predsjednik sindikata metalne industrije Tuzlanskog kantona Mešan Vildić kaže da politika uopće nije naklonjena razvoju gospodarstva, već više njegovom uništavanju.
Tuzlanski kanton je nekad bio industrijska metropola ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego u Europi. Nažalost, danas metalni sektor je na koljenima i zaista ne znamo sudbinu mnogih firmi kako će završiti 2000. godine. Još uvijek nema sluha u institucijama vlasti da se donesu određeni poticaj za metaloprerađivačku industriju. Nemamo ni određenih garancija. Mislim da nas očekuje sumorna budućnost.
Livnica i TTU Tuzla tek su u nizu primjera propalih i kriminalnih privatizacija u Bosni i Hercegovini u kojoj su uništeni bosansko-hercegovački gospodarski giganti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U tešanskom naselju Jelah 1. maj se već decenijama obilježava 2. maja. Kao i ostatku Bosne i Hercegovine, ni ova manifestacija nema nikakve veze sa borbom za radnička prava. Jelah je danas posjetio Anes Grbešić.
Prvomajska proslava koja se u Jelahu svake godine organizuje 2. maja korijenje ima u borbi radnika za svoja prava, objašnjava predstavnik mjesne zajednice Jelah Emir Kotorić.
Radnici nekadašnje firme destilacije iz Teslića koji su želi da obježe praznik rada 1. maja su u to vrijeme je bilo zabranjeno, tako da su oni 2. maja organizovano krenuli iz rijeku Usru tražeći pogodno mjesto za bi mogli znači obilježiti taj 1. maj. I to mjesto su našli ovdje u nas u Jelahu na prostoru zvanom Rastoke. Tako je znači već preko 80 godina znači ta tradicija obilježavanja prvomajskih praznika u Jelahu, ali 2. maja.
Ova manifestacija koja privuče pažnju više hiljada ljudi sa Tešanskog i okolnih područja danas nema nikakve veze sa radnicima, njihovim pravima ili sindikatima, o čemu neki od organizatora prvomajskog slavlja u Jelahu, Refik Ćusto i Ibrahim Ramić, kažu.
Teška su vremena i ekonomska kriza je sve, međutim narod nađe utjehu na ovakvim manifestacijama.
Što se tiče radničkih prava, i to se ganja na drugoj strani.
Na brojnim štandovima tokom prvomajske proslave u Jelahu prodaje se jeftina uvozna roba, a među trgovcima sreli smo tek jednog zanatliju koji nudi svoje proizvode, govori kovač Salim Hadžić iz okoline Zenice.
Više se ljudi bavi trgovinom iz tog razloga što više zaradi, veća mu je dobit i manje je znoja u tome treba.
Najzanimljiviji dio prvomajskog slavlja u Jelahu čine nadmetanje u starim narodnim igrama, poput penjanja na jelovo drvo visoko 20 metara. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina već godinu dana se nalazi u političkom ćorsokaku. Nikome nije jasno ni ko je pozicija, ni ko opozicija, ne donose se i ne provode zakoni važni za evropski put države. Pri tome najviše ispaštaju ovdašnji građani. Analitičari ocjenjuju kako je spas u intervenciji međunarodne zajednice, odnosno njenog aktivnijeg angažmana, čiji predstavnici u zadnje vrijeme isključivo traže dogovor domaćih lidera. Prilog Mirsada Behrama.
Rješenje nije moguće u situaciji u kojoj jedni imaju državu u državi, drugi imaju institucionalnu dominaciju, a treći ustavno nisu jednakopravni, smatra potpredsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž.
Ovdje nema rješenja bez aktivnog partnerskog odnosa ključnih međunarodnih aktera koji su doveli i sponzorirali ovako rješenje u Daytonu.
Visoko rangirani zvaničnik SDP-a Damir Mašić.
Međunarodna zajednica ne smije prati ruke od Bosne i Hercegovine i sve vrijeme govoriti domaći politički lideri treba da se dogovore, a i domaći politički lideri i mi ko građani smo stavljeni u jedan okvir. U stvaranju tog okvira je kumovala i međunarodna zajednica.
Analitičari smatraju da međunarodna zajednica, ako to hoće, ima na raspolaganju mehanizme kojima će, tako reći, otključati zastoj u Bosni i Hercegovini. Prije svega se tu misli na različite pritiske i sankcije prema BH liderima, umjesto dosadašnjih direktnih uplitanja posredstvom visokog predstavnika. Profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Ovo je faza u kojoj se političke elite moraju prisiliti na minimum dogovora oko toga da se ispune dvije stvari. Jedna je presuda Sejdić-Finci i drugo je ne može se preći Rubikon ako se ne izgradi sustav koordinacije u zemlji kako bi se prema svijetu govorilo jednim glasom.
Međutim, ima i onih koji smatraju da dio međunarodne zajednice nema iskrene i dobre namjere prema BiH. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Međunarodna zajednica ima izuzetno jake mehanizme i mnogo jače nego mi svi ovdje možemo zamisliti. I mogu oni, ne upičujući se, puno toga riješiti. Međutim, ovdje međunarodna zajednica je napravila protektorat sa kojim se igra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A uoči 3. maja, Svjetskog dana slobode medija, udruženje BH Novinari predstavilo je istraživanje medija u Bosni i Hercegovini 2013. Medijske slobode, profesionalizam i izazovi. Ono je fokusirano na podatke kako građani percipiraju medije i novinarstvo. Anketa je obuhvatila oko 500 ispitanika u više gradova Bosne i Hercegovine, a rađena je u aprilu ove godine. Rezultate prenosi Maja Bilajac.
Jedan od važnih podataka do kojeg se došlo u istraživanju jeste da 80% građana vjeruje medijima više nego političarima, vjerskim zajednicama i nevladinom sektoru. Neke od značajnijih rezultata istraživanja predstavila je generalna sekretarka udruženja Borka Rudić.
81,6% građana Bosne i Hercegovine smatra da su medijske slobode na vrlo niskom nivou.
Građani Bosne i Hercegovine, pokazalo je istraživanje, smatraju da na medije najviše utiče politika koju slijedi financijska ovisnost. Čak 66% ispitanika kaže da najveći uticaj na medije vrše političari i stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Iz kulture, u Užicu je održan festival književnika Na pola puta, koji se bavio između ostalog i pitanjem angažovane književnosti. Razlog je što politika i dalje daje jak pečat životima ljudi. Iz Užica se javlja Novka Ilić.
Nenad Veličković, književnik iz Sarajeva, smatra da je književnost angažovana onako kako je ko prihvata i upotrebljava.
Ja mislim da je književnost uvijek angažovana na različite načine. Angažovana je u nekom prostoru u kojem autor stvara i na način na koji je ona autoru važna. Angažovana je onako kako je drugi prihvate i upotrebe.
Mlada književnica iz Makedonije, Rumena Bužarovska, profesorka američke književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju, rekla je da u makedonskoj književnosti danas ne vidi angažovanost.
Mislim da će se stvari polako promijeniti zbog toga što imamo neke političke probleme sada i mislim da to utiče na to kako ljudi gledaju na umetnost.
Književnik David Albahari, koji stvara u Srbiji i Kanadi, nije pristalica angažovane književnosti, ali dodaje da su mladi pisci u regionu angažovani na jedan poseban način, pišu i o surovoj stvarnosti i književnost briše granice.
Svugde u svim delovima regiona pojavljuju se grupe veoma talentovanih, darovitih mladih pisaca koji očigledno više nisu opterećeni kao što je moja generacija bila ovim posljednjim ratom koji se desio na ovim prostorima, već počinju, ako tako mogu da kažem, iz početka, počinju sa pravim pričama, sa pravim pripovedanjem, sa žestokim često pričama o životu na ulici, životu u nekim određenim životnim sredinama. I ono što je najvažnije, oni su počeli da objavljuju po svim mestima bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U okviru regionalnih turneja brojne zvijezde često posjećuju zemlje Balkana, ali gotovo uvijek zaobilaze Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo, koje je nekad bilo centar muzičke kulture osim domaćih i regionalnih muzičara, ne pamti neki izraženiji muzički spektakl. Da li je problem u novcu, nedostatku koncertnog prostora, organizacijske volje ili interesa? Pitanja su na koje odgovor potražio Zvezdan Živković.
Manjak koncertnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini primorava DJ Jasminu da često putuje u inostranstvo.
U Bosni i Hercegovini nemam priliku da ih vidim, obzirom da jednostavno ne dolaze ovdje, zaobilaze Bosnu i Hercegovini.
To nije nova priča. Velika svjetska muzička imena i prije rata u BiH nisu imala naviku dolaziti u Sarajevo, ili su dolazila ona koja su na zalasku karijere, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i publicista Amir Misirlić.
Elton John došao u trenutku kada je bio na donjoj granici svoje karijere i Elton John je tada u Zetri imao bijednih, mizernih nekoliko stotina ljudi. To je zaista jadno izgledalo.
Misirlić navodi tri ključna razloga zašto muzička imena ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu.
Tu su u pitanju osiguranja, basnoslovne sume koje naši organizatori koncerata ne mogu sebi da priušte. Drugi razlog, naša saobraćajna infrastruktura. U pitanju su ogromni šleperi, drumske krstarice koje prevoze tu opremu i našim putevima oni vrlo teško da mogu proći. Treća stvar je stvar interesa publike. Nije baš da nisu dolazili. Dolazili su Simple Minds u Sarajevo. Dolazili su Whitesnake u Sarajevo. Znači, bilo je tih koncerata, ali Stranglers, bend koji treba da se ustane kad se pomenu, jednostavno otkazali su koncert u Sarajevu zato što nije bio dovoljan interes za njih.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa pa Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Bakir Izetbegović položili cvijeće na mezar u Kovačiju povodom obilježavanja dana kantona Sarajevo. Jedna žena poginula, četiri osobe teže povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći u padanskom naselju Jahorinski potok. Agencije prenose da je više od 60 ljudi poginulo u nesreći na zapadu Sudana koja se dogodila prije 3 dana prilikom odona na zemlju u rudniku zlata u regionu Darfura. U sudaru dva voza u tunelu Tošin Bunar u Beogradu lakše je povrijeđeno više putnika, na licu mjesta 6 ekipa hitne pomoći. Još nije poznat tačan broj povrijeđenih. Predstudija izvodljivosti koju je naručila Europska komisija pokazala da je Pelješki most apsolutno najbolja opcija povezivanja juga Hrvatske s ostatkom države, izjavila ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Vesna Pusić. Danska je ratificirala hrvatski pristupni ugovor s Europskom unijom uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. jula. Pristupni ugovor treba da ratifikuje još Njemačka. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da je Kosovo spremno da primjeni sporazum koji su parafisali premijeri Kosova i Srbije, čim plan primjene sporazuma prihvati zvanični Beograd. Najmanje 8 afganistanskih policajaca poginulo u eksploziji mine u provinciji Logar, saopštile su afganistanske vlasti. Američki državljanin kolijskog porekla Pa Yeo-hin osuđen je u Sjevernoj Koreji na 15 godina zatvora zbog neprijateljskih aktivnosti.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.